سلام تقاتل تريد اس بي اس مدب موزايك بحلي موكون ننتس فائي كما يتقنيو نلومي دكتور عباي ساق قبريسوس زتحافو زعبات زدهسوسو زنبرو مو عم علبيو خيب تحوو بومو تستفليو تاريخ او ترئيو قرندع زبل حدسير تحوف تاريخ ده حساس عسر عمت ناباخم كبوله ايه قد من ابتو تحوف مباليقن زحالف وصومن ابزق عربة مدب موزايك بحلي زعبات تاريخن قلف الرياتن دمساوي اتو اتو ابرهان سجيد زلال مدب كاب تخطاتل تزمت انا هانات رئيتو كم استقبلنا يون ابتحات سيرنا يليلاقزي زي تتقصو فريات اتو اتو ابرهان سجيد حيالو درفتات كم زلو تاريخي واتومون نمتنتان اتزنبري حات سيرنا يفنو مدب اخل بزي منبارو بزوح كو قدل كم زخقل كالزخاخر فطو غورندع حديش تاريخاوي أستر إيو صحافي دكتور عباي ساق قبريسوس شمون تميازي أخل تشحن شدشتم أم مفارق شحن تشعات تميتن سمانيان سلستن أبيلو إيو أب ساحل عشكب أب زبها البوتا أبتناي شعوب يتصحفت كفل هزبا ومن محدار تمدي بي يسرح نيري كبل أب حدق أب تربعته دياريو فرديناندو مارتيني استباه لوري تصحف مو أب كالاي كتسين ناقن تسألكو خلوخو أب مونغو قتسات أربعة ميتن عسر تشدشتن كساب أربعة ميتن عسر شوعاتن نحيالو دقائق قوي لمتسنحكو كلا أب صحفت يوم تقاق يوم تلاين كأسوق يوم تخون دعكو بلوكو يوم دل يوم إلا حلف مسبلكو انتاي كم زخوني كم بحدش تمليسي تم تعبلكو استفل علي نوحات بزلو لكع كم ززبناوي ناي مارشا بيدينا بزمسل تصوربا أمان استقبري أسكال أسكال دي ويس مندق تفليو زي تخيل ترفراف هنسا بيمانا ينس أقاما ينش أفاتو كم بتحتو سعر معرشو فيلو شدشتا إتاليا ويان جنرالات حادشا وعيو من البات سيبيل وين أي وتهدر لبي سوزولو مارتيني بأكالو إليه قمت غلي إزبهلاو إنبلو زولنا خداون تنازلو بسو ناي كبساون زموسلو إرتراويان بدحريت فنتتيلوم بدحر أمكا استخم مرمو فرق فرق بستعرستا شفنه زمسل عنا بتسقى ما يقول نرحق إلى نجنا بدون زلوا سلست أعنود ابن برد ويصرب أمني أمونجو إنك أجل خالق سبارة عنود ابن برد مثل بدحريت أبتحتتي تصوري سمايات ترحق إلو بقت ألي أستشف نج أفني حد جبو أب أجر تاسل زلا مجلسي لرينوفي دي غورندا عناتات غورندا تبل انتخونت بتقرينيا خطد مسأخو لخا باعلاتا عتبل دمس اسلت مس بخوم او قورندع إلكا خطد مسأساقا عتبلن بوغنيك بخوم امزقي بيان تتقي ملان قورندع قتسيل ناخ من ريوخ قورندع إلا زد مس نبينا ايك خوونني اقدي مخمز تقسكو أبت مجمرتا تخوندع مالت توكوندع نمبال استقبر نايت ألاين نايت صحفت قاقائيو إلا حالي فياز نباركو قزيمت أنز حالف موتة تمليسو بزت أمتكوا تاسئلي مستخوندع زرخب كمزي بالله إن أمونكو خيده بوزوح قزيخا قاقنس إلا إرئيامو نتقد ميان دحري أنزولو قاقات دهسس أب إندكس مصحف كيدخا من البات مستخاب ايز قاب زد تسريعو زول لسمات بوتاتاتن سباتن حاس السبل ماي معيوغي انباهيو قطريفه بزعبا ازدقم قلخه بمعراب تمدي بوم ኣብኡ ዝሰርሑ እሞ ብስራሕ ምኽንያት ገይሾም ንዞ ዝመፁ ኣባላት ክፍሊ ህዝቢ ብዛዕባ ጎረንዳዕ ምሕታት ከዓ ዋኒን ኣይኮነ ደጋጊመ ክሓትት ዝተባሃሉ ገሊኦም ዋ ምናልባት ደኣ ዓዲ ጉርንዲ ከይትኸውን ዝብሉ እኳ ኣይተሰኣኑን ኣብ ዓዲ ጉርንዲ ማለት ዓዲ ጉርዲ ናይ ቅርሲ ነገር ከም ዘየልቦ ከረጋግፅ ግን ኣይደንጎኹን ድሕሪ ነፃነት እውን እንተኾነ ኣብቲ ኣፈፈት ቅያ ዝበልኮ ብሓደ ኤርትራዊ እሞ ብኤርትራዊ ቋንቋ ዝተጻሕፈ ንስነ ጥንታዊት ኤርትራ ከላሊ ዝፍትን ብ1993 ዝተዘርግሐ ፈላሚ ናይ ስነ ጥንቲ ጽሑፍና ንጎረንዳዕ ከስፍራ ሓያሉ ላዕልን ታሕትን ኢለ ኣይኮነለይን ድሕሪ እዚ ግን ጸጸኒሐ እኳ ዝክራ እንተነበርኩ ዝኾነ መልሲ ስለ ዝሰኣንኩ በብቕሩብ ቀቢጸ እያ ጎረንዳዕን ግሩም ቅርስታታን ብኻልእ ንጥፈታት ተረሲዑ ዓመታት እውን ሓሊፉ ዕለት 6/7/2002 ኣቶ ተወልደ ዝተባሃለ ቅድሚ ሽዑ ምስኡ ሌላ ዘይነበረኒ ሰብ ብቴሌፎን ረኺቡኒ ሓደ ቅርሲ ኣብ ከባቢ ደቀ ምሓረ ምህላው እሞ ክርእዮ ፍቓደይና እንተኾይነስ ብመኪንኡ ክወስደኒ ከም ዝኽእል ተዛሪቡኒ ንውጡሕ ናብቲ ሳሆታት ሮብራ ኣብ እገለ ሓመስ ዝመስረትዎ መጀመርቲ ዓዲ ኸዓ ወሰዱኒ ሮብራ ማለት ብመሰረት ኣፋዊ ቕያታትና ወዮም ካብ ሕሱም መግዛእቲ ገበል ብተዋጋኣይ ኣግነ ነፃ ዝወፁ እዮም ኣብ ከባቢ ውጡሕ ምስ በጻሕና ብዙሕ ዝበለ መቓብር ኣብ ዘለዎ ቦታ ወሲዶምኒ ኣብ መንጎቲ ኣማኢት መቓብራት ሓንቲ ኸዓ ፍልይ ዝበለት ቀጸላ እምኒ ዘላታ መቓብር ኣርእዮምኒ መቓብራ ምሃራ እያ ትበሃል ከዓ ኢሎምኒ እዚ ኻልእ ኸ ናይ መን እዩ እዚ ኻልእ ደኣ ካብ ኣርባዓታት ንነጀው ጀሚሩ በብቕሩብ ናብ ከም ዝበለ ዝበጽሐ እዩ ቅድም መቓብራ ምሃራይ ንበይና እያ ነይራ ኢሉኒ ኣቶ ተወልደ እዚ ኣምሃራይ እትብልዎ ዘለኹም ከ እንታዋ እዩ ኢለ ምስ ሓተትኩ ኣምሃራይ ጎረንዳዓታ እዩ ዝብል ዘይሓሰብክዎ መልሲ ረኺበ ንገለ ደቓይ ከይተፈለጠኒ ቀዘ ዝበልኩ ኣብ ተዘክሮታተይ ገለ ነገር ብሃንደበት ተበራቢሩ ክሰርሕ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ጎረንዳዕታይ ጎረንዳዕ ኣብታ ቐጸላ እምኒ ብገሊኡ ወሳስኑ ሓድሕድ ዝተተረእሰ ዝመስል ሕንጻጻት ኣሎ እቲ ሕንጻጻት ንድፊ ሕንጻጽ ናይ ሽዳሳእን እየ ዘኻኽረካ ጎረንዳዕ እንታይ ማለት እዩ ኢለ ምስ ሓተትክዎም ገሊኦም ጎረንዳዕ ዳ ዓዲ እዩ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ግን ጎረንዳዕታይ ንብዙሓት ዝወለደ በለወታይ ናይ ጥንቲ ፈራይና እዩ ኢሎምኒ ንስኻትኩም ከንታወት ኢኹም ንሕና ደኣ ጎረንዳዕቶት ዝብል መልሲ ረኸብኩ ቁሩብ ከ ጎረንዳዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ በልክዎም ጎረንዳዕታይ እኮ በለው እዩ ኢሎምኒ ብ1902 ዝተዘርግሐ መጽናዕቲ ብፁእ ኣምላክን ደብረ እንዳስላሰን ዘርእስቱ ኣብ ገጽ 9 ሓደ ኻልእ መስመር ጨንፈር ጐደይቲ ጎረንዳዕቲ ዝበሃል ኣብ ምምስራት ዓዲ ምሕፁን ዝተሳተፈ እዩ ዝብል ጥቕስ እሞ ምዛ ኣብ ከባቢ ሃይኮታ ንምዕራብ ኣቢለ ዝሓስባ ዝነበርኩ ምስ ናይ ሮብራ ናይ ጐደይቲ ጎረንዳዕቲ ኸተኣሳስራ ግን ኣብ ኣእምሮይ ኣይተቐልቀለን ዝነበረ ከተኣሳስራ እናኮ መሳዕኩ እናዝተንተንኩን ንግዜኡ ንኣይ ኣኺሉ ዝተርፍ ሓበሬታ ነበረ ንመጀመርያ ግዜ ህላዊ ጎረንዳዕ ዝበሃል ህዝቢ እውን ብህዮት ረኺበ ስለ ዘለኹ ነታ ናይ ድያርዮ ስእሊ እናሓሰብኩ እየ ኸዓ ካልእ ቅርስታት ናይ ጎረንዳዕ ከ ኣብዚ ኸባቢ ኣሎ ዶ ኢለ ዝሓተትኩ እዎ ኣሎ ናብኡኒና ሒዝናካ ክንከይድ ኢሎምኒ ሓደ ነገር ግን ሎም እውን እንተኾነ መልሲ ዘይረኸብኩሉን ምርዳእ ዝኣብየንን ኣሎ እሱ ኸዓ ኣብ ላዕሊ ተዘኪሩ ዘሎ ዓብ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ክሳዕቲ ንሱ ዝነበረሉን ክርከብን ክፍለጥን ዝተኻእለ ዘበለ ጠርኒፉ ንመሚኑ ጸሓፈ ዝነበረ እዩ ንሱ ኸዓ ኣብ ላዕሊ ተዘኪሩ ዘሎ ዓብ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ክሳዕቲ ንሱ ዝነበረሉን ክርከብን ክፍለጥን ዝተኻእለ ዘበለ ጠርኒፉን መሚዩን ዝጽሕፍ ዝነበረ እዩ ኣብቲ መጽናዕታቱ ግን ምስቲ ኩሉ ንሱ ዝሰርሖ ስነጥንቲ ዝምልከት ስእልታት እዛ ንዛረበላ ዘለና ስእሊ ጎረንዳዕ የላን ኣይተጠቕሰትን እውን ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበሎ ዳርጋ ብምሉእ ዝዓበየ ክፋል ምድርታት ኣኽሱም እተቕውም ኣብ ዝነበረት ኤርትራ ዝዝንብ ጽሑፍ ቅድሚ 20 ዓመት ካብ ዝትርጉሞ እውን ዘሕተሞ ስኢኑ ምሳይ ኣሎ ጸሓፊ ከወሃህዶን ክዛዝሞን 30 ዓመት ኣቢሉ ዝወሰደሉ ንጎረንዳዕ ኣይፈልጣን ኣብኡ ኣብቲ ጽሑፍ ካብ ዝዘተየሉ 7 ስነ ጥንታዊ ዞባታት እቲ 4 ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ብምሉኡ ታሪኻዊ ቦታታት ኤርትራ ነብሶ ከፍ ቅርሱን ብደቂቕ ተዘትዩሉን ኢትዮጵያ ንምባል ከዓ መዝሚዝዎን እዛ ምርኢት ስእሊ ጎረንዳዕ ግን ኣሰራ የልቦን እዚ ሕንቅል ሕንቅሊተ እዚ ምናልባት ሀ እዛ ነታ ስእሊ ሒዛ ዘላ መጽሓፍ ካልኣይ ቅጺ ዲያሮ ማርቲኒ ነቲ ካብ ዕለት 16 ግንቦት 1899 ክሳዕ ዕለት 19 ግንቦት 1902 ዘሎ 1095 ስጋብ 1460 ኣቢሉ ዝኸውን ዕለታዊ መዝገብ ዝሓቆፈት እያ ኣብ 1942 ዓ.ም ኣቢላ እያ ተዘርጊሓ ስለዚ ከዓ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዕቱብ ምርምር ብዛዕባ ኤርትራ ስለ ዘቋረፀ ለ በቶም ዝቐጸሉ ገዛእት እውን ዝኾነ ዕቱብ ምርምር ብዛዕባ ኤርትራ ስለ ዘይተደልየ ሐ ኣብቲ ዝኾነ ስልጣነ ዘይሕለፈ ተባሂሉ ኣብ ዝግመት ኒላዊ ዞባ ምሕድግ ኢላ ኣብ ጽሙዋ ኣከባቢ እውን ስለ ትርከብስ ካብ ተመራምርቲ ዋላ ሓደ ዘድህበላ ስለ ዘይረኸበት ወዘተ ኢልካ እንተ ዘይኮይኑ ብኻልእ ክግለጽ ኣይከኣልን ዛንታና ክንቅጽል መቓብራ ምህራይ እቲ ጎረንዳዕ እታይ ሰኣ ኢልና ናብቲ ገለ ኪሎ ሜትር ርሕቕ ኢሉ ዘሎ ዘጋበሎ ውንዳ ገርግስ ዝተባህለ እምብዛ ጽሙ በረኻታት ኣምሪሕና ቅድም ዘጋበሎ ኢኻ እትረክብ ናይ ሮባ ጎረንዳዕቶት በሎው ምዃኖም ምፍላጠይ ብዛዕባ ዘጋበለው ዝብል ስነ ቓልን ትርጉምን ኣይገረመንን ከምቲ ብጥንታዎት በሎው ዝተመስረተ ዓድታት ሃዘጋን ፀዓዘጋን ካልእን ቅድሚ ብደቂ መረኒ መሓዙ ድገበለው ይበሃል ምንባሩን ምዃኑን ስለ ዝፈልጥ ዘጋበለው ብርኽ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ሎሚ ዝሕረስ ግራውቲ እዩ ኣብኡ ኣብ መዋእለ ጥንቲ ወዲ ሰብ ይቕመጠሉ ከም ዝነበረ ዝሕብር ሓደ ሓደ ብሰብ ዝተጸርበ ዝመስል ናይ ኣማን መሳርሕን ናይ ካይላ ስብርባርን ጥንታዊ ዘይተጋህሰ መቓብራትን ፈቐዱ ይርከብ ካብኡ ፍንትት ናብ ዝበለ እንዳ ገርግስ ናብ ዝበሃል እውን ከድና ሓያሎ ኣሰረ ጥንቲ ረኺብና ኩሉ ሰኣ ኢለ ይውክል ዩ ዘ ዝበልኮ ሓደ ሓደ ኣራርየ ንቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ቤተ መዘክር ልኢኸሎም ገለ ካብቲ ስእልታት ከዓ ኣብቲ ብቋንቋ ጣልያን ዲያሎጎ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ብትግርኛ ከዓ ምይይጥ 2006 ተባሂሉ ዘሎ ጽሑፋት ኣብ ምዕራፍ 13 ተጠቒመሉ ኣለኹ ንኻልኣይ ግዜ ምስ ኣባላት ቤተ መዘክር ናብቲ ኸባቢ ወፊርናስ ባህ ዘበለና ኮለላን መጽናዕትን እውን ጌርና ነበርና ኣብዚ ኻልኣይ ወፍሪ ሓደ ትርፍራፍ መንደቕን ሓንቲ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ዝተቐርቀረት ዕትሮን ረኺብና ኣብ ክልቲኡ ኮለላታት ኣብ ዘጋበለውን ከባብ እንዳገርግስን ዝያዳን ኣውራን ብውሽጢ ልበይን ሃሰስ ዝብሎ ነገር እንተ ደኣ ነይሩ ግን እታ ናይ ዲያርዮ ጎረንዳዕ ወይ ከዓ ንኣ ዘዘክር ትርፍራፍ እዩ ነይሩ ናይ ጎረንዳዕ ዓሰር ዝበሃል ኣይትረኽበን እንትርፊ መቓብራ ምሃራይ እቲ ጎረንዳዕ እታይ መወዳእታ ወርሓት ዓመት 2006 ልክዕ ዕለቱ ይዝክሮን ካልእ ሃንደበታዊ ጽንጽንታ ብዛዕባ ጎረንዳዕ ኣብ ከባቢ ጐኘ ጎረንዳዕ ኣብ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ ቅርሲ ተረኺቡ ዝብል እቲ ወረ ጥዑም ወረ እኳ እንተ ነበረ ንምርግጋጹን ናብቲ ቦታ ኸይደ ብኣካል ንምርኣይን ግዜ ወሲዱለይ ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ጎረንዳዕ ዝበሃል ቦታ ኣብ ከባቢ ጐኘ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግረ ዝዛረቡ ኣብ ከባቢ መንሱራ ዝነብሩ ዝነበሩ ናይ መበቆል ኣሕዋቶም ከም ዝነበርዎም እውን ናይ ሮብራ ጎረንዳዕ ካብ ዓፎም ረኺበ። ሀ ህዝቢ ጎረንዳዕ ኣብ ሮብራ ማለት ጎረንዳዕቲ ኣብ ጐደይ ትርአ። ለ ህዝቢ ጎረንዳዕ ኣብ ስንሓይት። ሐ ቅርሲ ጎረንዳዕ ኣብ ዓዲ ኹናማ ኣይማሳ። መ ስእሊ ጎረንዳዕ ኣብ ዲያርዮ ማርቲኒ። ሰ መቓብር ጎረንዳዕታይ ኣብ ሮብራ። እዚ ዅሉ ናይ ምርካብ ሸውሃትካን ወንኻን ክምክቶ ዘይኽእል ሓያል ርስኒ እናኾነ ኸይዱ። ከመዮ ናይ ርሑቕ ምዕራብ ኣሜሪካ ናይ ውርቂ ሕማም ርስኒ ብዝመስል ዕለት 22-26-12-2006 ምርግጋጽ ተረኽቦ ናይዚ ሓድሽ ታሪኻዊ ቦታ ተዛዚሙ ማለት እዩ። ብሕፅር ዝበለ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጐኚ ኣቶ ዳንኤልን ምኽትሉ ኣቶ ሸኸዲንን ነታ ጉዳይ ኣገዳስነታ ክርድኡ ኣይደንጎይን። ኣቶ ኢብራሂም ዕድላል፣ ኣቶ ያዕቆብ ማሕሙድ ድግለል፣ ኣቶ ሙሳ ዓሊ ፉራ፣ ኣቶ ሕመድ ሻምባ እድሪስ፣ ኣቶ ኡሎ ኣሽኩ ኩመላ ልባብ፣ ኣቶ ፈረጅ ኣምባዳብር፣ ኣቶ ስሌማን ዓሊቱ ዝበሃሉ ኣብቲ ኸባቢ ዝዓበይ እሞ ኣስማት ቦታታት ዝፈልጡ 7 ሰባት ጸዊዖምለይ ምስኣታቶም ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ተመያይጠ። እቶም ሰባት ካብ ብንዓምር ትግረ ናራ ኩናማ እዮም። ዘድሊ ምላይ ምስ ገበርና ኣብዚ ኸባቢ ጐረንዳዕ ዝበሃል ቦታ ወይ በረኻ ዝፈልጥ እንተለዎም ሓቲተ። ኣብ መጀመርታ ኩሩንዳ ወይ ድማ ጉራንዳ ዘድመፃን ኮይኑ ተፈላለዮም። ኣብ መጨረሻ ግን እሩማ ኣደማምፃ ጎረንዳ እዩ ኣብ ዝብል ተሰማሚዖም። ዕዘይብላ ከምታ ናይ ዲያርዮ ማለት እዩ። ምምሕዳር መጓዓዝን ሓደ ካብቶም ሰባትን ሂቦምኒ 15 ኪሎ ሜትር ንምዕራብ ካብ ጐኚ እዚ ሓዳሽ ጎረንዳዕ ዘላቶ ቦታ እዩ። ኣብኡ ጸንሑና ሰራዊት ተስፋይ ወልደንኪኤል፣ ክብሪ ኣብ ገረዝግሄር ዝበሃሉ ኣሰነይቲ ሂቦምና ሃሰሳና ብዘይድኻም ብጽቡቕ ወዲእና። እታ ኣብ ዲያሮይ ማርቲኒ ዘላ ነዚ ዅሉ ምንቅስቓስ ዝፈጠረት ገና እውን ስራሓ ዘይወደአት መናድቕን ደው ዝበለ ኣዕኑድን ዘለዋ ጎረንዳዕ ጉዳም ቦታ ግን ኣይረኸብናያን። ድልያ ናይ ምቕጻል ጉዳይ ነቶም ሰራዊት ብፍላይ ከዓ ነቶም ምሳና ክነጥፉ ብምውዓሎም ስነ ጥንታዊ ሸውሃት ዘልገብናሎም ክልተ ምሁራትን ትኩራትን ኣሰነይቲ ዕረፍቲ ትህቦም እያ ኢለ ይኣምንን። ብወገነይ ብምትእምማን ኣስተርእዮ ጎረንዳዕ ኣስተርእዮ ወገግታ ስልጣነ ጋሽ ባርካ እምበር ካልእ ክብሎ ዘይክእል እዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ኣቦትኡ ንሪኦ ምድረ መለኮት ወይ ምድረ ፑንት ከተኣሳስሮ እውን ሰገጣ ይብልን እየ። በዚ ስዕብ ምኽንያት ሀ እቲ ስልጣነታት ሓበሻየ ዝበሃል ንባዕሉ ቅድሚ ኣብ ዘበናት ሓማስየን ጸኒሑ ኣብ ዶብ መረብ ቅድሚ ምዕምባቡ ንነምዊሕ መዋእላት ካብ ኣዱሊስ ሳሕል ሰንሓይት ባርካ ኽሳዕ ኣጥባራ ንመረወ ኣቢሉ ምንባሩ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ፣ ለ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝንጽሎ ውቅያኖስን ጸድፍን ስለ ዘይብሉ ንስልጣነ ግብፂ ከም ዝፈጠረ ርጉፅ ኮይኑ ዘሎ ዝዝረበሉን ስልጣነ መረወ ናይ ግሪኽን ቅዱሳት መጻሕፍትን ኢትዮጵያ ማለት ኒላዊ ስልጣነ ስለ ዝኾነ፣ ሐ ስልጣነ ግብፂ ንባዕሉ ኒላዊ ስልጣነታት እምበር ካልእ ስለ ዘይነበረ፣ መ ኣብ መቓብር ፈርዖናት ምስ ተረኽበ ከም ወርቂ ናይ ሓማስ ሴና ዛሒት ናይ ስዋ ብቕሉን ከምኡ ዝኣመሰለ ካልእን ምስቲ ናይ ኤርትራ ሓደ ስለ ዝኾነ፣ ሰ ኣብቲ ዝሰፍሐ ጂኦግራፍያዊ ቦታታት ኤርትራ ዝነበረን ዘሎን ሓያለ ዘይቤታውን ናይ ሕርሻ ቅዲ ካዳድናን ዕጥቅን ኣቋንና ጸውሪ ርእስን ካብቲ ነይሩ ዝበሃል ናይ ግብፂ ስለ ዘይፍለ እዛ ጎረንዳዕ ከዓ ልክ ዓብ መስመር ስልጣነታት ኒል ስለ እትርከብ እምበኣር ጎረንዳዕ ኣስተርእዮ ወገግታ ስልጣነታት ጋሽ ባርካ እያ ምባል ህውኽ ዘረባ ኮይኑ ይስምዓንን። ግዜ እውን ባዕሉ ክዛረብ ስለ ዝኾነ